Jeg har ikke sagt noe om internasjonale kristne ambassade i hele går. Og det kan jeg jo ikke la være å gjøre, fordi at jeg elsker det arbeidet, og jeg er forkynner for den internasjonale kristne ambassade. Og nå på denne videoen så sa de at det er 9000 jøder igjen i Etiopia. Det er ikke sant, fordi at vi har nå hjulpet snart 2000 som har kommet hjem nå. Og dette har skjedd i løpet av de siste 1,5 årene. Så det er helt fantastisk, det som skjer. Og å se den gjenforeningen, og se den gleden, altså sånn, du ser liksom hvordan de bare kommer og bare ramler ned og liksom kysser jorda. Men en gang de kommer ned fra flyet, så er ikke det liksom noe show for film, altså. Det er ikke noe sånn at det er noen som har blitt bedt om å gjøre det. Og det er liksom ikke at en og annen gjør det. Det er bare så bra å se hvordan Gud arbeider, og hvordan han leder folket sitt hjem fra hele verden. Internasjonale kristne ambassade har nå hjulpet ca. 140 000 jøder hjem igjen til Israel. Og det er vi kjempestolte av. Majoriteten har kommet fra Russland og Ukraina. Men det vi ser nå er, utenom at vi er med å hjelpe de siste jødene ut av Etiopia, det er at jødene i Vesteuropa begynner å bevege seg. Og jeg tror, egentlig så kan man nesten si, dessverre for disse landene, så kommer vi til å se store jødiske utvandringer fra land som Frankrike, og fra land som Tyskland, og vi kommer til å se det ut fra Belgia, vi kommer til å se det ut fra Sverige, og det har allerede begynt. Franske jøder har kjøpt opp leiligheter, tilholdssteder over hele Israel, spesielt i Netanya og i Eilat. Årsaken til det, utelukkende, er jødehat i Frankrike. Det er ingen franske jøder du snakker med, i hvert fall jeg har ikke truffet noen, og jeg har også snakket med hun som leder arbeidet iblant de franske jødene som kommer til Israel. Og hun sier det at det er en forsvinnende liten minoritet som kommer for andre årsaker enn antisemitisme. De rett og slett ser ikke muligheten for å fortsette å leve i det landet hvor deres foreldre, deres besteforeldre, kanskje generasjoner, har tilhørighet til Frankrike. De tør ikke å la barna deres vokse opp i Frankrike. Over halvparten av de franske jødene, ifølge undersøkelser, jeg tror det er mye større, dette gjelder også for de svenske jødene, tør ikke å vise noe tegn ute på at de er jøder. Dette gjelder nok også for de norske jødene. Jeg har en ganske nær jødisk bekjent, en kvinne, og hun fortalte meg at hun ønsket å gå med davidsstjerne, fordi at hun ville liksom ikke lenger, hun fant seg ikke i at hun skulle være redd for å gå med en davidsstjerne, for det er min identitet og det er min tilhørighet. Så hun klarte å gå med den i 10 dager. Da hadde hun opplevd at til og med barnevognen ble spyttet på vei til barnehagen. Hun ble faktisk slått til på bussen. Dessverre denne gangen, selv om det ikke alltid er sånn, og det er viktig å understreke, det er ikke alltid sånn at det er at dette kommer fra muslimer. Men for hennes del så var det muslimer som på en måte gikk til attack på henne. Og jeg vet ikke om noen jøder i Oslo, og jeg kjenner en del, som tør å gå med davidsstjerne. Og dette tenker jeg, dette er en tragedie for Europa, at det er blitt farlig å vise at du er jøde. Og jeg tror at dette kommer bare til å øke, og jeg vet også hva som er grunnen til det. Og du bør ikke være enig med meg, men jeg er helt overbevist om at dette har med Israel å gjøre, og det har med måten man dekker nyhetene fra Israel. Og det tror jeg ikke bare gjelder for Norge, det tror jeg gjelder for hele Europa. Det er måten vi gjør dette på. Jeg har ikke tenkt å snakke veldig mye om det i dag, men jeg leverte mine eksamensoppgaver til Sjone Øystein-skolen i høsten 2006. Og da hadde jeg skrevet fra israelsk side under krigen mellom Hizbollah og Israel. Og i den kronikken jeg leverte, så hadde jeg gått gjennom alle sendingene i TV 2 og NRK under krigen for å vise ubalansen i nyhetsdekningen. Ubalansen gikk ikke ut på at det var lengre tid til fordel for Libanon enn det var for Israel. Det var nøyaktig like mye tid til begge sider under nyhetssendingene som gikk i løpet av sommerens to måneder. Men det som utgjorde den store, vesentlige forskjellen, og som også gjelder i dag, når du ser reportasjer fra konflikt mellom palestinere og israelere, så er det det at det jeg fant var at når de viste fra Israel, så viste de aldri sivile. De viste alltid fra det de kalte den israelske krigsmaskinen. De viste soldater, de viste tanks, de viste aggresjon. Når de viste fra libanesisk side, så viste de sivil lidelse. Og sånn holdt de på gjennom hele sommeren. Og resultatet ble jo at den jødiske kirkegården i Trondheim skikane, eller veltede gravstener. En jødisk mann ble slått ned på åpen gate, og det hele endte med skuddene imot synagogen i Oslo. Abatti, ikke sant? Og du fikk denne grusomme kronikken av Gaarder, Jostein Gaarder, som skriver om det utvalgte folk på en utrolig spottende måte. Og der ser du, og det var så interessant, den kronikken hans, for han gikk helt ut i åpenhet med helt klar antisemittisme. Han gikk fra anti-israelisme til antisemittisme, til å spotte folket, jødefolket. Og den burde dere google og lese den artikkelen, for da skjønner dere virkelig hva jeg snakker om. Og hvis du googler Jostein Gaarder, kronikk, Aftenposten, så får du den opp med en gang. Så situasjonen er allerede alvorlig for jøder i Europa, men den kommer til å bli enda verre, dessverre. Og det akselererer alltid ved et nytt krigsutbrudd i Israel. Fordi at da blir mediene intense på, og så får du denne skjevheten i nyhetsdekningen. Det norske folk visste jo ikke engang hvorfor Israel gikk til angrep i Libanon. De trodde det var på grunn av to kidnappede soldater i to måneder. De hadde ikke fortalt om alle de 100 overskytningene fra Libanon. De hadde ikke fortalt om noen av tunnelene som Hizbollah hadde gravd inn imot den israelske grensen. De hadde ikke fortalt om bomber som var lagt ut på israelsk side. De hadde ikke engang fortalt at når de to kidnappede soldatene ble kidnappet, så ble det også drept på stedet to andre soldater. Egentlig situasjonen er så hårreisende at du kan lure på, snakker hun virkelig sant? Men jeg har så mye informasjon om dette at jeg kommer straks til tide, fordi det er ikke det jeg skal forkynne Guds ord. Men jeg hadde bare lyst til å si dette, for jeg har ikke gjort dette i hele gårsdagen. Og da er det jo nærliggende å minne også om Abbas, som har vært på besøk her. Torsdag så var han på middag med statsministeren og utenriksministeren, og jeg tror også kronprins Haakon Magnus var til stede. Abbas, som er leder for PLOs største politiske parti, Fatah, Fatah har nylig kommet ut med en hyllestkampanje over deres terrorister, og de hyller da med store plakater de som har drept flest sivile israelere. De som har blåst opp bomber i busser i Jerusalem, de som har drept mennesker på kjøpesentre, på busstasjoner, kjørt over sivile mennesker, knivstukket jøder som har gått på gaten med barnevognen sin. Jeg husker veldig godt jeg kom til Israel rett etter at et ektepar i Gamlebyen ble angrepet av en araber midt inne i det tetteste området av den arabiske delen av Gamlebyen. Han gikk med trillen med sin to år gamle sønn, og så gikk de med den lille jenta i hånden. Og da er det en araber som kommer ut av folkemengden og stikker kniven i faren bakfra. Han ramler om, og kona kaster seg over ham. Og i det hun gjør det, så setter de kniven inn i nakken hennes. Og hun prøver å komme seg ut ifra den mengden med arabere som stimler til. Men de lager en ring rundt henne, så hun ikke kommer ut og får hjelp. Og da det en israelsk soldat som kaster seg inn i ringen, og da kjører de kniven i han og dreper han på stedet. Dette ting som norske medier, dette skjer i Israel, skjønner du, uten at vi får høre noen ting om det. Når vi får høre noe fra Israel, det når Israel gjør et tilbakeslag, altså når de på en måte hevner seg, som avisene gjerne skriver. Når det kommer reaksjoner fra Israel, det gjerne etter at det har vært, det kan være for eksempel overskytninger fra Gaza med raketter. Var det i fjor sommer, da ventet Israel med å gjøre noe, og da hadde Hamas skutt inn i Negev, i landsbyen i Negev, over 700 raketter før Israel gjorde noe. Og de må gjøre noe, for de må forsvare sin befolkning. Ok, det var bare dette jeg hadde lyst til å si innledningsvis. Vi står midt oppi dette arbeidet. Vi leverer nå under de nye rakettangrepene fra Gaza. Nå nylig så var vi inne og leverte tilfluktsrom. Og det sånne mobile tilfluktsrom som kjempeviktig, fordi at de har bare 15 sekunder på seg fra alarmen går til de må være i tilfluktsrommet. Ofte så når du, hva når du på 15 sekunder? Det ikke mye. Du kommer ikke langt utenfor her. Så det vi gjør at vi leverer mobile tilfluktsrom utenfor barnehager, sånn at når raketten går, så kan barna komme seg inn i tilfluktsrom og nå det innen raketten faller. Vi arbeider med Aliyah, vi arbeider med Holocaust-overlevende i Haifa, og vi har 2000 på venteliste til hjemmet vårt i Haifa, sånn at det sånn enorme behov. For tragedien når det gjelder Holocaust-overlevende jo at veldig mange av dem kjempefattige, de minstepensjonister, de traumatiserte. Tenker du, ja, men de traumatiserte fortsatt liksom, etter 2. verdenskrig? Ja. Det man ser at når du har opplevd store traumer i barn og ungdom, så det ofte i alderdommen, hvis ikke det bearbeidet, så kommer det tilbake med full styrke i alderdommen, og det bør ikke være holocaust-overlevende for at dette skal være en sannhet. Så vi har et stort arbeid å gjøre iblant dem og vise et annet ansikt av kristenheten som har forfulgt dette folket i så uendelig mange år. Nå skal vi vise en liten filmsnutt fra en fransk jøde som heter Moses. Og han intervjuet jeg for noen år siden i Jerusalem. Og det veldig gripende det han forteller, for dette, han ble rammet i familien. Hvis du husker dette Charlie Hebdo og det angrepet i Paris, når 5 jøder ble drept på supermarkedet i Paris.
My little sister, I could not believe she would leave France because she had a wonderful job, okay. A lot of responsibility, and it was impossible to her to find such a situation in Israel. Mm. Okay, it's to her if she lived, it's a very very big loss. Mm. Okay, because she's very involved in her job and so on. She's a operative woman,
But I understand she had a very important job, and she was a very clever woman, and she left everything, just a month ago.
Just a month ago, yes, but she reacted at what happened in Montrouge in France.
In the supermarket,
Before the supermarket.
Before the supermarket.
The killer of the supermarket went to a Jewish school in Montrouge. It's a town in France,
okay,
close to Paris.
Before the supermarket.
Yes, suburb. Yeah. And he could not go to come into the school, which was their goal, because a traffic problem.
He was stopped in some way.
Yeah, he was stopped, and he killed a policewoman on the way, and he had to leave. And then he went to the supermarket at Vincennes.
Exactly. And
my sister had his daughter in this school.
Okay, so if he had succeeded, to enter this school, then maybe your sister's daughter would have been killed.
Yeah.
And that was very tough
and
for her.
That's also a reason to me to leave France. Because after Osaratora in Toulouse, I thought they could do, and they will do that everywhere in a Jewish school. And my children were in, they were in Jewish school.
Do you feel that it's maybe just about, do you feel that it's just a question of time when it's going to happen again in France?
In fact, you know, we Jewish could not be here now if we are not optimistic.
Yeah.
And I don't feel it will happen, but I know it can happen, and that's enough, because it's my children plus me. Yeah. I can be exposed, but no, I don't want my children to be exposed.
You have five children?
Yeah, I have five children.
And you didn't? Do you feel that they had a future in France?
In France, I think, in general, I think there is no future for the Jews in Europe.
Dette en høyt oppe universitetslektor som hadde kjempeviktig stilling på Universitetet I Paris, og søsteren hans, hun tror jeg var innenfor helseministeriet. Og han var ikke en mann med, hva skal du si, av store ord. Det ser du sikkert litt på han, en veldig sånn ydmyk mann. Fantastisk personlighet. Og kanskje lignet litt på Moses egentlig. Det var noe ved han. Og når han sa det, Da var det bare sånn jeg kjente at jeg grøsset når han sa det. At jeg tror ikke at det noen fremtid for jødene I Europa. Og jeg tror han helt rett. Og vi vet jo at statsministeren I Frankrike stod frem etter dette forferdelige siste terroraksjonen. Det har vært flere, og det hele tiden pågående terroraksjoner mot jøder I Frankrike. Og det har økt voldsomt de siste 10 årene. Så, men I hvert fall statsministeren Frankrike, han sa det at de er redde for at den franske jødiske befolkningen skal forsvinne. De utgjør en 500 000 I Frankrike. Men det en veldig alvorlig situasjon for dem. Og hvor lenge, så, han sa til meg etterpå at jødene I Frankrike sitter på kofferten, rett og slett. Og de har faktisk gjort undersøkelser på dette også. Og det viser seg at godt over halvparten har flukterute klar. Altså, de vet akkurat. De har kjøpt opp i Israel, og de vet hvor de skal. Og, det skamfullt. Fortsatt lever det 200 000 mennesker I Israel som opplevde holocaust. Og så skal de oppleve dette I Europa I dag. Det egentlig helt ufattelig. Og det veldig skamfullt. Men nok om det, vi jobber intenst med dette. Min mann jobber også I ambassaden. Han nettredaktør, og han jobber mye mot politikere og mot mediene. Våre. Og vi klarte jo å vinne en ganske stor sak for knapt et par år siden nå, hvor vi oppdaget at en palestinsk pikeskole var oppkalt etter en av de absolutt verste terroristene, kvinnelige terroristene, drepte masse mennesker. Skolen var oppkalt etter henne, og så henger det norske utenriksministeriet sitt våpen under hennes navn på skolen. Og vi henvendte oss til utenriksdepartementet, og da skal jeg love deg at det uten UD-våpnet forsvant fort fra skolens vegg, og alle pengene som UD hadde gitt til den skolen ble krevet tilbake. Så det nytter å jobbe. Det nytter å jobbe mot politikere og mot mediene og stille dem til ansvar, sånn som vi har gjort nå I forhold til også Abbas sitt besøk. Vi stiller dem til ansvar, og viser dem hva Fatah nylig har gitt ut av hyllighetskampanje over palestinere som dreper sivile jøder I Israel. Dere, da må vi gå til Guds ord.